si noe om I dag. Å være takknemlig for frelse. Og vi har en taleserie som handler om enhet og frelse. Vi har snakket om det en høy av gangen nå, og det mye jeg ikke gjentar lenger, så det får du gå inn og høre på podcast hvis du har gått glipp av alle prekenene til nå. Det misjonskirkas motto, Guds barns enhet og menneskers frelse. Men jeg vil begynne et annet sted. I det Herrens år 1983, da ble jeg født. Jeg nemlig født inn I fredstid. I 1983. Og selv om 80-årene, det var en utfordrende økonomisk tid for mange I Norge. Altså, jeg husker pappa sa når det var snakk om renteøkning nå, for noen år siden, så sa han, jeg husker når det var 11%. Så det sikkert flere som husker det her, ikke sant? At det var ikke så lett. Da klør du deg I hodet. Men selv om det var en tid med økonomiske utfordringer I Norge, så var det rett og slett en tid som var full av privilegier likevel. Jeg født inn I store, inn I fredstid og inn I store privilegier. Fred I landet. Det var jo mange tidsvitner fra krigen som levde rundt dørene der jeg bodde. De minner meg om det, at det var en gave. Og så I Norge så var det sånn at enhetstanken sto sterkt, at alle skal med. Og uten at dette ikke noe politisk, men det var liksom en sånn tank, at alle skal få lov til å ha del I de godene som vi har blitt velsignet med I vårt land. Det var enhetsskole for alle, mulighet til fritid, mulighet til studie, det som bare var for liksom en lite knippe, hvis vi går tilbake langt nok I tid, ikke sant? Ja, det var plutselig, altså for min generasjon var det så plutselig sånn, og jeg kom ikke fra en familie hvor folk har studert masse, så jeg var liksom, jeg gikk liksom bare I tog med de andre, hvor skal vi nå, skal vi studere, og så visste jeg ikke egentlig hva det var, jeg visste ikke hva det innebar så veldig. Stemmerett, I det hele tatt rettigheter for både kvinner og menn, menneskerettighetene var utarbeidet, og masse lov og regler, rett til å velge hvordan jeg vil leve livet mitt, gratis helsehjelp, vaksine ifra jeg var en baby, lege, tannlege. Og så kan vi diskutere om vi tilfreds med dagens ordninger, men for noen privilegier. For noen privilegier å bli født inn I. Vi kan jo sammenligne med de fleste som lever og som har levd, så kan vi se at det relativt få mennesker som født inn I en sånn haug. Av gode. En del av styrken I livet mitt, det at jeg har dette. Jeg har så mye privilegier. At det helt sånn, ja. Det en del av styrken, faktisk. Ikke nødvendigvis inni meg, men som tilhører det å være statsborger her, vokse opp I Norge. Utfordringen min, det at jeg tar det for gitt. Jeg regner med det. Jeg tar det som en selvfølge, og jeg til og med ganske vant med den setningen jeg har krav på. Jeg har vel krav på? Jeg skal sjekke om ikke du har krav på noe. Det en setning som har sneket seg inn I ganske ny tid. Som om alle disse privilegiene I utgangspunktet var en selvfølge. Og så kan vi godt diskutere om det skal være en selvfølge. Og en del av de tingene som vi har rammet inn I lovverket, det burde kanskje være en selvfølge, men så det at vi har erfart at mennesker gjerne ikke I stand til å opprettholde gode ting. Og her kan vi fortsette å diskutere timesvis. Det jeg merker meg, det at jeg lurer på om privilegiene mine, alt jeg har krav på, står I veien for noe annet. Nemlig min takknemlighet. Og evne til å se hva jeg faktisk har. Nå må jeg ha noe vann. Fra Lukas 17. Hvis du har Bibel med, så kan du slå opp. Jeg testet det på Touchpoint her, og der var Nesten alle jentene mente at man burde slutte å få det opp på tekstet på skjermen og begynne å ha med seg Bibel, mens guttene rakte opp hånda på at de syntes det var veldig greit å få det på skjerm. Så du får tenke over hva du vil. Men vi kan godt øve oss på å lese Bibel uansett. Vi skal lese fra Lukas 17. Der det nemlig en historie. På reisen til Jerusalem dro Jesus gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Da han var på vei inn I en landsby, kom 10 spedalske menn imot han. De ble stående langt unna og ropte, «Jesus, mester, ha barmhjertighet med oss!» Han så de og sa, «Gå og vis dere for prestene!» Og mens de var på vei dit, ble de rene. Men en av dem kom tilbake, da han merket at han var blitt frisk. Han lovpriste Gud med høy røst, kastet seg ned for Jesu føtter med ansiktet mot jorda og takket ham. Denne mannen var en samaritan. Jesus sa, «Ble ikke alle 10 rene? Hvor da de 9? Var det ingen andre enn denne fremmede som ventet tilbake for å gi Gud æren?» Han sa til ham, «Reis deg og gå. Din tro har frelst deg.» Å være spedalsk, det en lidelse som ikke så veldig aktuell for oss lenger. Fordi at han nesten utryddet I verden. Der spor av det rundt forbi og alt det der her. Og inn på 1900-tallet så var det faktisk, vet ikke om noen har lest den boka av Victoria Hislop som heter Øya. Den ganske spennende. Den handler om mennesker som bodde på en øy, jeg tror det var I Hellas, hvor spedalsk måtte reise for å leve. For hvis du var spedalsk, så kunne du ikke leve sammen med andre, for det var så smittsomt. Og sånn var det for spedalske på Jesu tid. De blir regnet som uregne. Det en forferdelig sykdom, og noe som ofte skjer når jeg driver og forbereder meg til preken, det at jeg prokrastinerer. Det betyr egentlig at plutselig synes jeg det var veldig spennende å lese alt som var lest om India. Det var egentlig bare fordi jeg ikke orker å gjøre det jeg må gjøre. Og så finner jeg noen sånne veier, men noe som skjedde når jeg forberedte her, det var at jeg hev meg inn I hvordan var lepra. Spedalsk. Det var en helt grusom sykdom. Som foregikk I huden, som kunne angripe ansiktet, så du fikk tjukk hud på en måte å ramle av. Det var forferdelig å se bilder. Noen mistet synet, de gikk ut over nervebanene, mistet følelse, fikk masse smerte. Og så var det smittsomt. Så det betyder at hvis du fikk antydning til dette, så var du rett og slett utenfor. Da var du urein, og du måtte leve vekk fra familien din, du måtte leve vekk fra fellesskapet, du måtte leve vekk fra menigheten, du hadde ingen tilgang til det som de andre hadde. Du kunne ikke ha jobb. Ingenting. Du var utenfor. Og der måtte du leve og overleve på almisse, som folk satt ut til deg, som du kunne gå og spise. Det var helt forferdelig. Og de måtte rope, hvis de kom, som spedalske kom inn blant de andre, så måtte de rope, urein, urein, sånn at folk var klar over at de kom. De måtte liksom si det om seg selv. Her kom en som du ikke burde være I nærheten av. Du må ikke ta på meg. Og så, hvem vet hvordan de ble tatt imot? Kanskje noen bare pilte inn I husene, mens andre sa, du må ikke gå her, du får ikke lov til å gå I nærheten av mitt hjem. Ja, jeg husker jeg ble så sur hvis folk hostet I offentlig rom de første koronadagene. Da skjedde det noe inni meg, for jeg var så redd. Du har sikkert korona, tenkte jeg. Gå hjem! Ikke sant? Det var sikkert masse forskjellige reaksjoner som de møtte, de som var spedalske. De kunne ikke være en del av enheten. Det var et smertens liv. Og her det 10 stykk. De holdt sammen. Og det kan godt være at I denne gruppa på 10, så det folk fra forskjellige kulturer. Det kan godt være at det både jøde og samaritanere, kanskje romerske innbyggere. Det jo noe med det at nøden driver. Og de trengte fellesskap. Og jeg tenker bare sånn, de man trenger å være sammen med noen, så man tar de man finner. Og de måtte jo bare finne noen som de kunne være sammen med. Så her kommer de 10 stykker, og en ting, det I hvert fall ikke noe som tyder på at alle var samaritanere, for det det utheves at han ene var samaritaner. Hva var en samaritaner? Og her det mye å lese på, og det oppfordrer jeg deg til å gjøre, men samaritanerne, et annet sted når det står om en samaritansk kvinne, så står det faktisk I teksten I det nye testamentet at jøderne og samaritanerne, de hadde ikke fellesskap. Og de hadde kranglet, ikke bare sånn, ikke akkurat der og da, men de hadde kranglet I mange 100 år. Over hvem som hadde skjønt Gud riktig. De hadde kranglet, og dette var en ordentlig beef, som var teologisk, ja. Så det sang. Det handlet om, og samaritanerne, de hadde sin egen versjon av Toraen. De holdt kun fast på det vi kjenner som Mosebøkene, I sin egen versjon, og de hadde avvist profetene som jødene holdt fram. De hadde sitt eget fjell, som var sitt hellige fjell, som de mente var det riktige fjellet, som var Gerizim. De var bare så på kollisjonskurs teologisk, og derfor synes jeg det så interessant at Jesus stadig tar og knytter seg på dem. De så på kollisjonskurs, og så de så uenige om hvordan de skal leve, og så har de drevet og snakket stygt om hverandre. Og du finner det I gamle tekster, både fra samaritaner, men særlig også fra de jødiske tekstene, hvor de skriver sånne der litt dårlige ord om hverandre. De tenkte lite om hverandre. En samaritaner, det var I hvert fall en som var utenfor det jødene hadde tenkt. Og du må huske at når Jesus sier dette, så har han antageligvis alle disiplene rundt seg. Når han møter denne gjengen her. De hadde ikke tenkt at han var ikke utenfor bare fordi han var spedalsk. Han hadde dobbelt utenforskap. Fordi at han hadde tenkt feil om Gud. Han hadde praktisert feil om Gud. Og de var uenige. Og ikke minst hadde slektene vært rasende på hverandre I mange 100 år. Dette var ikke noe å snakke om. Her kommer det 10 spedalske sammen, I hvert fall en av de samaritaner. Og de desperate, de 10. Og så står det at de roper på Jesus. Jesus, mester, ha barmhjertighet med oss. De roper til han, antageligvis et stykke unna. Så roper de til han, for de har snappet opp at her det en. Kanskje har de snakket seg imellom, for både samaritanerne og jødene, de venter på Messias. Og kanskje hadde de fått et håp om at, ja, uansett hva vi har tenkt, kanskje det han som veien, sannheten og livet. Kanskje det han. Og de hadde sikkert hørt om mennesker som ble helbredet. I hvert fall så står det, og har de sett han, og så roper de til han. Jesus, mester, ha barmhjertighet med oss. De roper, og han svarer. Når jeg leste det på nytt, så tenkte jeg, herlighet, hva det som skjer? Der står de, som ureine. Som har, noen av de har dobbelt utenforskap I det at de alt galt. Men der står de og roper I nød, Jesus! Og hva skjer? Han svarer. Det som skjer jo at de som utenfor får kontakt med Gud. Det Guds ord som svarer de, Jesus Kristus. Straks svarer Jesus. Jeg tenkte på Peter som ute I båten, for de som kjenner den historien. Så kante båten, nei, kante båten, det ikke en god historie. Kante båten. Så faller Peter gjennom vannet når han prøver å gå på vannet sammen med Jesus, og så synker han, og så står det straks rakte Jesus ut hånda. Her roper de. Straks svarer Jesus. Det Guds ord som svarer de. Det Jesus. Han veien til Gud, han sannheten om Gud, og han livet som finns i Gud. Og de bare ropte, og han svarte. Så sier han, gå til presten. Det var sånn at de kunne på en måte bli frikjent fra sykdommen sin, hvis presten på en måte anerkjente det at nå du frisk. I dag anbefaler vi sykehus, og tar ikke på oss det ansvaret. Nei, ja, det var en spøk. Men det var ikke spøk, det helt sant. Gå på sykehus, ikke kom hit. Men de måtte til presten for å bli frikjent. De måtte gå dit for å få det offentlig. At du kan gå inn og være en del av enheten igjen. Nå kan du høre til. Det ok. Du ok. Det måtte de få bekreftet. Så Jesus sender de antageligvis til de jødiske prestene. Ikke sant? Han setter de i retninger av den læren som han selv står i. Det er en slags offentlig frelse som skjer gjennom prestene der. Hvor de blir frikjent. Godkjent. I stedet for å være utenfor og i stykker, så er de innenfor og hele. Og mens de går på veien, så blir de helbredet. Og det er klart det betyder alt for dem. Nå blir de frie til å leve sammen igjen. Tenk på han som gjenger, og som bare... Han går, og så bare plutselig går det opp for ham at nå... Herlighet, nå kan jeg gå hjem. Jeg kan gå hjem til kona mi. Jeg skal hjem og kysse kona mi. Kanskje det en som blant de som tenker, herlighet, nå kan jeg jo få en kone. Og så... Så begynner han å tenke på det. Kanskje det en som tenker, jeg har ikke tatt på barna mine. Jeg har aldri tatt på barna mitt. Kanskje det en som tenker, jeg vil bare hjem og klemme mamma. Vi spiser sammen. Jeg vil legge meg ned innendørs hos min familie. Jeg vil være sammen med vennene. Jeg vil ha det gøy. Jeg vil være fri, jeg vil gå på markedet, jeg vil jobbe. Jeg vil gå i tempelet på gudstjeneste, jeg vil ha fellesskap, jeg vil ha inkludering. Jeg vil kjenne meg som et ordentlig, respektert og vanlig, verdig menneske. Og det, bare det å kjenne at jeg har blitt helbredet, at smerten lindret, at smerten slipper. Jeg lurer på, jeg så liksom for meg, jeg lurer på hva som skjer når de har gått et stykke, og så plutselig begynner de å kjenne på, jeg er helbred da. Hva skjer da? Stopper de opp? Er det sånn at da tar de, jeg må sette dere ned her litt. Og kanskje, kanskje noen begynner å le, fordi at de er så takknemlige. Kanskje noen begynner å grine, fordi at de vet ikke hva de skal gjøre. Kanskje er det noen som tenker, jeg skal ikke til presten, jeg skal hjem. Og så bare piler han. Hvem vet hva som skjer? Men i den gruppen av 10, så er det en som går tilbake for å lovprise Gud og vise Jesus sin takknemlighet. Og han kaster seg ned på bakken og takker. De 9 andre blir helbredet akkurat som han. Det står ikke at det noen forskjell på det. Men så går de. Kanskje de bare gjør det. Kanskje de bare gjør det Jesus sa, skjønner du? Kanskje de bare går til presten for å ordne det formelle, da vi godkjent inn ferdig. Kanskje noen piler hjem og hopper over noen ledd. Hvem vet hvor begeistringen tar oss. Men han la begeistringen ta han tilbake til der det skjedde. Han oppsøker Jesus. Og så takker han. Og her det noe. Jeg tenkte på det, at når vi takker, så skjer det noe med oss. Det noen som har sagt at takknemlighet en forutsetning for glede. Når vi takker, så blir det synlig for oss hva vi har fått. Når vi gir hverandre gave. Det jo ikke sånn at hvis jeg... Eller, jeg håper ikke at det sånn i hvert fall. Men hvis jeg får en gave, så tar jeg imot, og så går jeg. Hvis det blir gitt en gave, så er jo en del av gleden det å pakke den opp. Og så ser jeg at det var akkurat at jeg ønsker meg. Tenk at du hadde lyst til å gi meg det jeg ønsker meg. Jeg hadde ikke tørt å skrive det på lista en gang, for jeg tenkte at det blir for mye å be om. Og så hadde du ordnet det for meg. Når jeg takker og gir rom for takknemlighet, da ser jeg, kanskje jeg ser at jeg har en venn som har lyst til å gi meg noe veldig fint. Så heldig jeg er som har en sånn venn. Når jeg takker, når jeg tar meg tid, kanskje jeg ser herlighet, her det noen som har funnet det fineste papiret de kunne. Og så har de skrevet de beste ordene de kunne på et kort til meg. Tenk at jeg har noen som gidder å bruke tid på at jeg skal bli glad. Og det blir takknemlig og rørt av det, at noen har lyst til det. Når jeg takker og gir plass til takk, vet du hva som skjer? Da ser jeg hva jeg har. Tenk at jeg har noen mennesker som har satt av tid til å komme her for å hjelpe meg. Tusen takk. Og så i det jeg bruker ordene mine, og i det jeg uttrykker takknemligheten, så blir det jo mer virkelig for meg selv, for plutselig så, herlighet, jeg er jo så heldig. Tusen takk! Det er jo noe som skjer gjerne med sånn at folk skal avtakes, eller det er jubileet, og av og til dessverre når folk er døde, så får de mer takk enn de fikk i livet. Og så er det som om de blir, det er ikke før da at vi ser hvem de egentlig var, og hva vi egentlig hadde. Takknemlighet. Å være et folk som takker, sånn at vi ser. Og det er akkurat det jeg tror at skjer her. Derfor tror jeg jo at Gud sier takk Gud under alle forhold. Ikke nødvendigvis fordi han er en sånn der, takk meg, kjøp, jeg skal ha takk. Skjønner du? Han er ikke en dusj. Men jeg tror han vet nettopp det, at når du takker meg, når du begynner å si hva du har fått, da ser du det. Da ser du hva du har fått. Når jeg var liten, så lurte jeg veldig på hva som skjedde med de andre ni. Det er jo litt som der, er dette en morallæring om at dersom man ikke takker, så risikerer man å bli spedalsk igjen? Hva er det en advarsel? Er det hvordan er Gud egentlig? Er Jesus sur når de ikke kommer tilbake? Vi var i hvert fall veldig enige om at det var dårlig gjort å ikke komme tilbake. Så var, ikke sant? Jeg vet da, søren meg hadde... Jeg vet ikke hva jeg hadde hatt åndsnær vært å gjøre. Det står ingenting om hva som skjedde med de andre. Vi vet at de ble helbredet. Gud viste dem godhet, for sånn er han. Men det vet vi. At det var ikke de som kom tilbake og takket, og jeg tror at de gikk glipp av noe. Jeg tror nemlig at det skjedde noe med han som kom tilbake til Jesus. Han kunne jo ikke gjøre det tidligere, for da var han utenfor. Men nå når han er blitt helbredet, da kan han komme til Jesus. Da kan han være hos Jesus. Han kan krype helt opp til beina. Han kan krype helt inntil han. Han kan ha en relasjon med Jesus. Han kan være helt nær. Han kan gå inn i en dialog eller bønn, om du vil, med Guds sønn. Med himmelen som står rett foran han. Den er åpen, og han går rett dit. For nå kan han det. Og så ser jeg for meg den takken. I det han begynner, takk at du hørte meg. Når vi sto langt bort og ropte. Og så ser jeg for meg bare i det han sier takk. Takk at du hørte meg. Herlighet. Jeg har en Gud som hører. I det han sier det til Jesus, takk at du hørte meg, så skjønner han at han har en redningsmann som hører, og som straks svarer. Kanskje han sier takk at du så meg. Og kanskje det sånn at i det at han sier det, så skjønner han det. Herlighet, jeg har en Gud som ser meg. I min nød og i min smerte. Takk at du så forbi at jeg er en samaritaner. Jeg har ikke samme forståelsen og kunnskapen. Og hvis jeg skal bli enig med deg, så må du overbevise meg. Men takk at du bare så forbi alt det. Og så hjalp du meg. Og kanskje i det han sier det, så blir det virkelig for ham. Herlighet. Det er ingenting som står imellom du og meg. Du hører meg, du ser meg, du vil hjelpe meg. Takk. Takk at du helbredet meg. Takk at du ga meg livet tilbake. Takk at jeg har et fellesskap å høre til. Langt inn I evigheten. Takk at du her og du vil snakke med meg. Og jeg tror at mens han sier det, så det bare sånn, det sant. Så blir det virkelig. Så ser han det. Og det veldig interessant. For jeg tror nesten at det sånn at han ender opp med, du så god! Du så god, Jesus! Takk skal du ha! Og jeg tror det det som skjer når vi takker, det at vi ser hvor god han Sist gang så snakket vi faktisk om synd her I huset, og vi snakket om at synd handler om hva som skjer når vi glemmer Guds godhet. Kanskje takken en vaksine mot det. For vi ser hva vi har fått. Og der og da begynner en relasjon, det tro, det et liv, det en virkelighet som rekker inn I evighet. Og det jo interessant at Jesus ikke befaler dem om å takke. Han krever det ikke der han står, men jeg lurer på om han håpte på det. Han hadde jo svart dem fordi at han elsket dem. Eller for om det var sånn at han håpte. Ja, kom. Kom nær. At han håpte at han skulle få en relasjon på ordentlig. Kanskje han håpte at de skulle komme og takke, ikke fordi at han, sin eksistens, på en måte, eller hans selvego liksom, må pumpes opp, men fordi at han ønsker et ekte forhold. At øynene sine skal bli åpne for Guds virkelighet, nemlig at de elsket, og at den virkelige frelsen, den ligger hos han. Den ligger hos Jesus, og derfor sier han, bare gå. Din tro har frelst deg. Du trenger ikke være redd. Den du kan lene deg på meg. Og jeg begynte med å si at jeg tar ting for gitt. Dette ikke bare en fortelling om 10 syke mennesker. Det fortelling om oss. Det en fortelling om oss, fordi vi var de som var utenfor. Vi de ureine som var utenfor Guds rike. Vi var utenfor hans godhet og det fellesskapet. Som fylt av kjærlighet og glede og fred, hvor hans ånd fyller atmosfæren. Vi var utenfor det fellesskapet som når langt inn I evigheten, hvor tilgivelse og kravløshet gjelder, hvor man hele og ikke delte. Vi var utenfor det, men så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den envårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt. Ikke skal forbli utenfor, men ha evig liv I ham. Og det fordi at Jesus kom, og det fordi at han ga livet, han gjorde og gjorde himmelen tilgjengelig, så kan vi gjøre akkurat det samme som de. Vi kan si, Jesus, mester, ha barmhjertighet med oss. Kyrie eleison. Og han den som ser oss langt unna, han svarer. Og så tror jeg at han tar imot oss. Når vi begynner å skjønne at vi må komme til han og si takk. Når vi begynner å benærme oss han igjen. Så tror jeg at han liksom sier, åja, det fint at du kom. Jeg ser deg, nå skal du få se meg. Dette den hellige ånd som hjelper oss med. Han den som åpner øynene våre. Sånn at vi ser hvem han egentlig Og jeg må bare si at jeg vet at det noen som har ventet på helbredelse som aldri har kommet. Og kanskje det sånn at da det lettest å bare bli stående på avstand. Du har ikke helbredet meg, jeg gidder ikke komme til deg. Og jeg skal ikke tvinge fram noe takk hos noen. Men jeg vil si, kom til han som livets kilde. Og se hva som skjer. Nå synes jeg vi skal takke han. Jeg begynner med en bønn. Herre, takk skal du ha for at du har sett oss. Før vi visste hvem du var, så valgte du å gi livet ditt for hver enkelt av oss, Herre. Jeg ber om at du skal hjelpe oss til å komme til deg med takk. Prise ditt navn, Herre, og jeg ber Helligånd om at du skal åpenbare for våre øyne hva vi har fått. At vi skal bli et folk, Herre, som lever Og hver dag ser mer av hvem du Herre. Vi takker deg, Jesus, for det du har gjort.